Lai palēninātu inflāciju, Eiropas centrālā banka kopš pagājušā gada vidus ceļ procentu likmes. Šādi tā bremzē naudas ieplūšanu apritē, līdz ar to samazinās iespējas tērēt un patēriņa cenu kāpums kļūst gausāks. Tādējādi arī kredītprocentu likmes ir sasniegušas nebijušas augstumus. Diemžēl tas skar arī tos kredītņēmējus, kuri aizņēmušies naudu agrāk. Skaidro Latvijas bankas ekonomiste Anete Kravīnska.
Centrālās bankas likmes celšana atspoguļojas arī citos finanšu tirgus instrumentos, tajā skaitā Euribor, kas ir, tā teikt, naudas cena, starptautiski atzīta naudas cena finanšu tirgu, par ko bankas var aizņemties naudu. Un Latvijā liela daļa no kredītiem ir piesaistīta tieši šai tē naudas cenai, kas ir Euribor likmei uz dažādiem termiņiem. Līdz ar to tas mehānisms, kad Eiropas centrālā banka tē likmes atspoguļojas arī naudas cenā, un tātad šo naudas cenas pieaugumu izjūt arī lielākā daļa kredītņēmēju.
Latvijas Bankas rīcībā esošā statistika gan neliecinot, ka kredītu sadārdzināšanās daudziem radītu grūtības tos nomaksāt. Taču neskaitām ieraksti soctīklos, un nu jau arī gandrīz 12 tūkstoši parakstu platformā Mana balss LV liecina, ka šī ir milzīga problēma, kurai gan nav vienkārša risinājuma. Tā uzskata Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītājs Jānis Āboliņš.
No jebkurā gadījumā noslēgtais līgums, kas ir kredīta līgums, viņš ir divpusēji noslēgts līgums. Ja neviens, teiksim, arī valsts visticamāk nevar iejaukties šīs līguma attiecībās, līdz ar to tikai un vienīgi pats kredītdevējs, ir banka vai kāds cits hipotekārais kreditors var pieņemt lēmumu pastatīt šīs procentu likmes. Un tas, ko saka Eiropas centrālās bankas vadītāji, ka tās ir zāles pret inflāciju, diemžēl, jā, tas ir centrālā Eiropā un Rietuma Eiropā, bet pie mums, diemžēl, šīs nav zāles, bet šī ir zināmā mērā tāda indes deva.
Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis apšauba, vai centralizēti būtu iespējams piespiest bankas izmainīt agrāk noslēgtu līguma nosacījumus, tā kā to vēlas iniciatīvas autori, proti fiksējot tādu procentu likmi, kāda tā bijusi kredīta līguma slēgšanas brīdī. Arī Latvijas bankas ekonomiste Anete Kravīnska izsakās līdzīgi.
To arī bankas ir īstenībā brīdinājušas, ka ja šīs Euribor likmes tiktu kaut kā vispārēji ierobežotas ar likumu, tas varētu nozīmēt, ka bankas varētu samazināt vai pat beigt kreditēt, jo viņam izdevīgāk būtu ieguldīt citos instrumentos, kas piedāvā iespējams zemāku risku vai augstāku likmi, un tas netiktu mākslīgi ierobežot.
Platformā Mana balss LV apkopotie paraksti tiks iesniegti Saeimā. Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja biedrs Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības pauda, ka kredītņēmēju problēmas apspriestas jau vairāk kārt un tām meklēs risinājumu.
Septembrī plānojam uzsākt pie tā darbu. Tas risinājums, kas varētu būt, ka šīs Eiropas likmes piemērošana, nu tas diskusija objekts būtu par to, vai viņi piemērot vai nepiemērot šiem jaunajiem līgumiem, proti tie, kas slēdz šobrīd, bet nu ne pie tādas situācijas, ka tie tas ir tie piemērot visiem, kas jau ir iepriekš nu, līgumā fiksējuši likmes. Šobrīd mēs redzam, cik nu, būtiski sadārdzinās viņiem mājokļu kredīti, piemēram.
Deputāts pauda, ka situācijā par likmju celšanu agrāk noslēgtajiem līgumiem jākonsultējas ar juristiem, lai saprastu, vai tur iespējams ko mainīt, taču sadārdzinājumi esot nesamērīgi. Artūrs Butāns arī atgādināja, ka joprojām aktuāls ir jautājums par banku virspeļņas jeb solidaritātes nodokli, jo paaugstināto likmju dēļ tās guvušas pamatīgu peļņu. Lietuvā šāds nodoklis ir ieviests, un pēc Butāna teiktā, kaimiņu valsts budžetā šādi nonākuši jau vairāk nekā 140 miljonu eiro. Šādi iegūtu naudu varētu izmantot grūtībās nonākušu cilvēku atbalstam. Zana Eniņa, Latvijas radio.